Історик Михайло Ковальчук, доброго вечора.
Доброго вечора всім.
Насправді дуже багато сюжетів можна обговорити. Тут завжди працює магія цифр, якщо так можна сказати. 16 грудня 2017 року, тобто сьогодні виповнюється 100 років з такої дуже важливої дати, якщо так можна це загалом назвати. Ось сучасніші концепції інтерпретації української революції часто говорять про початок російсько-української війни у ці числа 20-го століття. Наскільки ось цей підхід вам видається релевантним, і що ж такого сталося, власне, 100 років тому?
Дякую за запитання. Ну, власне кажучи, 100 років тому назад українська революція, яка розпочалася кілька місяців раніше, на півроку раніше, в березні 17-го року, вступила в свою надзвичайно критичну фазу, фазу збройного протистояння з радянською Росією. Боротьба ця тривала кілька років, і можна сказати тут, як і, так мовити, про плюси, про мінуси. Ми всі знаємо, чим ця боротьба закінчилась. Тобто Українська Народна Республіка перестала існувати, Україна фактично була окупована радянською Росією. Але разом з тим в вогні ось цієї боротьби, власне, і народилася сучасна українська політична нація. От в історії кожного народу є такі карколомні періоди, от, власне, в яких нація політична народжується. От для України, для сучасних українців, таким періодом стали саме українські визвольні змагання 17-21 років.
Чи можна тут говорити про те, що це була саме російсько-українська війна? От сьогодні, коли говорять про війну на Донбасі, коли говорять про анексію Криму, це своєрідний спосіб прокладання такого ніби історичного ланцюга про те, що ось 100 років тому була російсько-українська війна, і тепер з 2014 року вона відбувається, і це вже не вперше в нашій історії. От вам, як історику, такий підхід близький?
Ну, власне кажучи, як історик, я насправді дуже обережно ставлюсь до різних якихось історичних аналогій, і вони дуже хисткі часто, але тим не менше я продовжу вашу думку ще далі вглиб, ну, скажімо так, відверто і прямо, а в 17-му році це теж не була перша війна з Росією, тобто досвід у нас багатий ще з, власне, 17-го століття, тому, так мовити, традиції у нас збройного протистояння з росіянами доволі багаті.
Дякую, Михайло. Я хочу запросити долучитися до нашої розмови наших слухачів і слухачок. Отже, 239-62-92, наш телефон прямого ефіру, код Києва 044, 239-62-92, код Києва 044. Телефонуйте, давайте говорити про нашу історію.
Ну і крім того, звичайно, історичні події завжди викликають велику увагу. Ми це знаємо із реакції читачів сайту громадськерадіо.орг, де цю розмову можна буде вже завтра прочитати. Ось продовжуючи нашу розмову, ми вже за кадром почали згадувати про такий поширений стереотип про те, що Україна в цій боротьбі, Українська Народна Республіка в цій боротьбі програла через слабке військо, яке нібито тодішня влада не розвивала належним чином. Так, ось станом на 1917 рік, яким було українське військо на момент початку цієї боротьби?
Дуже гарне запитання. Ну, я так коротенько спробую просто окреслити і, може, навіть дещо в контексті дати відповідь на нього. Річ у тому, що є сила селенних стереотипів, які от чули ми всі з вами. Ви чули, наші слухачі чули, і зараз у зв'язку з річницею мас-медіа знову їх повторюють на всі лади. І набір стереотипів, він доволі такий стандартний. Ми всі чули, що Центральна Рада, вона от нехтувала завжди потребами війська, що вона не приділяла уваги, що вона, в принципі, розформовувала українські військові частини замість того, щоб їх створювати. Ну, а апогей такого от абсурду – це в січні 18-го року, коли більшовики вже фактично були біля брами Києва. Український уряд замість того, щоб якось зміцнювати обороноздатність країни, він просто бере і оголошує, що от він бере і розпускає армію. І от оці істини, вони дуже вже так щільно ввійшли в нашу свідомість. Але наша велика колосальна проблема в тому, що період ось цей визвольних змагань, про який так багато цього року говорять, він, на жаль, на превеликий жаль, він все ще слабко досліджений. І знайомство з архівними документами, з оригінальними історичними джерелами, воно часто дозволяє внести такі дуже суттєві корективи, якісь уже, здавалося б, усталені знання, а інколи навіть воно дозволяє відтворити ці події дещо по-іншому. І знайомлячись от з документами в архіві, ти часто бачиш, що все було, ну, не зовсім так, а може і навіть зовсім не так. І от що стосується порушеного вам питання, звичайно, лідери Української Центральної Ради не уникли прикрих помилок при військовому будівництві національних збройних сил. Але тим не менш, ну, дуже важко говорити про те, що от вони, наприклад, напередодні війни з більшовиками, що вони повністю нехтували військовими справами. Це не так, насправді.
Ну, військо було, воно було сильним, якщо його так можна назвати. Так чи так, є ж об'єктивні показники, кількість, там, озброєння і т.д.
Ну, скажімо так, військо було, тому що на момент більшовицького перевороту в Петрограді, коли Росія фактично перестала існувати як єдине ціле, як єдина держава, от, власне, тільки в цей момент Україна нарешті отримала змогу приступити до повноцінного військового будівництва. І на цей час уже багато було зроблено, були українізовані військові частини, були національні військові підрозділи, але... Річ у тому, що армія в усі часи, в усіх країнах, а особливо в країнах, охоплених революцією, армія завжди є зрізом суспільства. І розглядати її якось так от ізольовано зовсім від впливу тих подій, ну, практично неможливо насправді.
І ось з нами на зв'язку вже є двоє наших слухачів. Я пропоную одразу послухати обидва запитання, а потім на них відповісти. Почнемо з когось одного. Доброго вечора. Як вас звати? Звідки ви? І уважно вас слухаємо.
Добрий вечір.
Доброго вечора. Чуємо. Чуємо чудово.
Григорій, місто Львів. Ну, два запитання до вашого гостя. Ну, по-перше, Вониченко хотів союз з Росією. Він же був соціалістом. А можна аналогію привести тої армії і сучасної армії. Ми також не були готові до війни з Росією, починаючи от зараз. Так само і тоді ми не були готові. А в мене до вашого історика буде таке питання. Розумієте, треба дуже якісно викладати історію в наших школах. Це просто катастрофа, наскільки низький рівень викладання історії в наших школах. Для прикладу, нехай школярі-старшокласники дадуть порівняльну характеристику режиму Сталіна і режиму Леніна, і режиму бандюги Гітлера. Розумієте, вони не зможуть дати, тому що вони тільки завчають дати, а аналогію, аналітичний матеріал вони не аналізують. Як прийшов Ленін до влади, як Німеччина гроші давала для революції. Ну, багато питань є, коли учень повинен мислити, а не запам'ятовувати механічно дати. Дякую вам за відповідь.
Дякуємо дуже за ваші репліки і запитання. Давайте ще одне запитання. Почуємо від другого нашого слухача чи слухачки. Доброго вечора.
Настя, корінна кімляня Олександра.
Слухаємо вас.
Шановний гість, скажіть, будь ласка, на радіо із Західної України заікнулись о правді за козацтво в негативному значенні. І потім нічого більше за це не казали. Ви можете щось сказати за це? Спасибо.
Дякуємо дуже.
Дякую за запитання. Я, мабуть, почну з останнього запитання, перейду, так мовити, до попередніх. Ну, козацтво, якщо говорити, якщо мається на увазі, чи якщо я правильно зрозумів, 17-й рік, то, в принципі, вся українська армія от доби визвольних змагань, доби української революції, вона будувалася на традиції козацькій. І це легко побачити. І були цілі такі військові формування. Власне, навіть в назвах це вже було закладено. Та вільне козацтво. Рядові армії Української Народної Республіки називались козаками. Полки армії УНР носили імена козацьких гетьманів, кошових отаманів. Тобто це була традиція. Ця традиція навіть якоюсь мірою вона, власне, забезпечила тяглість цієї національно-визвольної боротьби. Що стосується питань попередніх про українську армію. Ну, я скажу, мабуть, друге питання про становище в наших школах, може, воно все-таки не зовсім до мене, мені здається. Але що стосується от української армії тогочасної станом на 17-й рік, це я хочу сказати, що просто процес будівництва армії, ну, неможливо, в принципі, отримати вмить, чи навіть за день, чи за тиждень, чи навіть за місяць, повністю боєздатну кількатисячну, багатотисячну військову силу. Для українського військового руху, як і, в принципі, для українського національного руху в цілому, в добу визвольних змагань була, існувала колосальна проблема, яка стала, врешті-решт, однією з головних причин поразки Української Народної Республіки – це нестача національно свідомих кадрів. І в армії це була колосальна проблема, що офіцери вищої ланки, ну, скажімо так, полковники, генерали, не всі, звичайно, але багато з них, ну, скажімо так, прямо, вони були просто попутниками українського руху. Тобто це були люди, які, так мовити, були військовими фахівцями, які опинились в Україні під час революційної завірюхи. Звичайно, більшовики їм не подобалися в силу там їхнього соціального походження, політичних переконань. Ну, зрештою, більшовики, власне, зруйнували армію, в якій вони колись служили. І вони, багато хто з них, вони опинилися на службі в армії УНР, тому що діватися їм, по суті, не було куди. І, ну, ви можете уявити, як ці люди, наскільки вони щиро там боролися за ідеали української державності. З більшовиками вони ще могли якось от дати раду відносно. Але от коли, це вже забігає наперед, коли восени 19-го року армії Української Народної Республіки довелося вести боротьбу вже з російськими білогвардійцями, отам ця проблема, вона виринула вже в повний зріст.
І в нас на зв'язку знову наші слухачі. Будь ласка, ви в прямому ефірі, назвіть себе і вкажіть, звідки ви.
Добрий вечір, це Віталій, Київ. Чому капіталістичні країни так м'яковато поступили з більшовиками за націоналізацію спільних підприємств, не оголосили справжньої війни з той чумою 20-го віку? Дякую.
Дякуємо за ваше запитання. І другий дзвінок візьмемо так само, щоб люди не чекали на лінії. Доброго вечора.
Добрий вечір.
Як вас звати, звідки ви? Дуже приємно.
Алло, може це ваш гость буде про це мову повести, але я дуже добре пам'ятаю, я працювала з фондами, в спецфонді була, мала допуск, і зараз все це розсекречено. Що, по-перше, ті, що робили переворот, це дійсно переворот, запломбованому вагоні потрапили в Росію. Ось, і це були, там жодного не було українця, звичайно, і перераховувати я їх не буду, там перераховувалися в тексті, і що вони зробили дійсно переворот, і що зразу піднялося, коли почалася це переворот, так дуже сильні, міцні були полки українські, повністю складені з українського, і зразу піднявся офіцер, який ними керував, але його зразу вбили. А солдати боялися і вже були розгублені, і тому так сталося. Вони планували повністю, він виступив, і вони планували долучитися до України. Вони повністю повстали. Оце така інформація. Жодного українця серед них, ті, що робили переворот, не було. Перерахувалися, хто були там, росіяни, і так далі, з грошима, з великими доларами з Європи. Запломбовано в вагоні. Дякую за увагу.
Дякуємо за вашу репліку і за, не знаю, чи це запитання можна назвати, але вже надамо можливість нашому гостю, історику Михайлові Ковальчуку, на це відповідати.
Дякую за такі запитання. Ну, власне, що я можу сказати? Ми з вами усіма живемо в унікальний час, який дозволяє нам десь в чомусь зрозуміти от події, які відбувалися, події історичної давнини. Що стосується капіталістичних, тобто західних держав, от чого вони, власне, не почали війну проти червоної чуми? Ну, а тому, чому от зараз, сьогодні, західні держави, ми бачимо, от вони якось так дуже кволо, дуже неквапно, і не дуже вони квапляться, не дуже хочуть там якось зупиняти чи воювати, боронь Боже, за Росію. Тому що оця от ідеологема стара радянська про те, що, значить, на Заході там капіталісти тільки й думали тоді в 17-му році, як це їм придушити, значить, радянську владу, ну, це абсолютно 100% міф. Там ніхто про таке не ставив серйоз питання про якусь повномасштабну військову інтервенцію, да, окупацію там Росії там, і так далі. Тому що Європа була спустошена, виснажена Першою світовою війною, і людям, які жили там, в тому числі правлячій еліті, було абсолютно не до цього. І як завжди, там, де вступають в силу політики, там має місце якийсь сьогоденний політичний інтерес, ніхто не хоче воювати, політики з цим рахуються. Власне, це те, що ми сьогодні спостерігаємо на Заході. І друге питання про українські військові частини, про більшовиків, про їхню стратегію. Ну, це також, до речі, питання, от яке дозволяє провести аналогію з сучасністю, тому що ми знаємо цей термін «гібридна війна». Винайшли його, так мовити, зараз уже, та, в 2014 році, коли, власне, почалася війна з Росією. Але методи гібридної війни, вони не нові, це не винахід якийсь там Путіна сьогоднішній, все це вже було 100 років, ну і, власне, раніше навіть застосовувалося Росією. Але якщо говорити про події от 17-18 років, гібридна війна – це та ж сама війна дезінформації, це війна пропаганди, це війна того, скажімо, щоб от голосніше крикнути і звинувати звинуватити свого опонента в якихось там смертних страшних гріхах. Та сьогодні росіяни там, наприклад, закидають нам, ну ми знаємо, це стандартний набір, там хунта, фашизм, там так і так далі. А тоді в 17-му році, на початку 18-го, лунали з такою ж самою тональністю, лунали звинувачення в тому, що значить, в Києві контрреволюційна Центральна Рада. А чого вона контрреволюційна, ніхто не знав, не міг пояснити.
А ось, до речі, участь в цьому контексті військову саме з боку Росії, чи як вона тоді називалася, РСФРР, у війні підтверджували чи ні? Чи знову, як і сьогодні, йшлося про те, що їх там нет?
Ну, власне, на різних етапах бойових дій було дуже по-різному. Спочатку, коли бойові дії розпочалися проти Центральної Ради, там була трішки інша стратегія. Загони Червоної гвардії, вони дійсно були за своїм складом, складалися переважно з москвичів, петроградців. Більше того, навіть от часто радянські історики любили приводити в приклад, що от, але ж був все-таки от харківський загін Червоної гвардії, це ж українці, мовляв. Але насправді є багато спогадів, не всі з них опубліковані, але вони тим не менше є в архіві, і вони досить докладно описують, що харківський загін складався переважно з робітників латишів, які були евакуйовані під час війни до Харкова. Тому на якомусь етапі, на початковому етапі приховати це, звичайно, було неможливо абсолютно, але потреба для більшовиків якось замаскувати цю агресію, вона з'явилася трошки пізніше, коли в війну вже вступила Німеччина. І коли було підписано Брестський мир, Росія офіційно зобов'язалася припинити бойові дії на території України. І ось тоді постало питання про для росіян, для більшовиків, власне, от якось таку стратегію виробити, щоб наче от і не воювати, але і воювати. Щоб можна було сказати, що от наших військ там немає, але разом з тим, ну, всі розуміли, що вони там є. З'явилась прекрасна така телеграма, вказівка Леніна, який розпорядився Антону Овсієнку, командувачу радянськими військами в Україні в той час. Він йому звелів називатися лише Овсієнком, а не Антоновим, перейменувати взагалі всі от українські там так звані радянські установи на український лад і так далі. Тобто такі от спроби вони теж були, це теж не нова стратегія.
А ще одна аналогія між війнами: на захист УНР стали добровольці. Ким вони були, і можете детальніше розповісти?
Ну, я б хотів взагалі детальніше розповісти про це, тому що от я почав тут на початку передачі, я перерахував деякі оці основні такі найбільш розповсюджені стереотипи. Я, мабуть, час не дозволяє докладно на цьому зупинитися. Я просто коротенько скажу, що, ну, на жаль, ці стереотипи в більшості своїй, вони все-таки неправдиві. І хоча Центральна Рада допустила, звичайно, помилки при створенні війська, вона запізно взагалі взялася за цю справу, але все-таки вона взялася. І армію не тому, власне, Українська Народна Республіка тоді в січні 18-го програла, що от вона розпустила армію. Якраз навпаки. Спроби організувати опір проти більшовиків, вони робилися. Було віддано кілька наказів кільком дивізіям, які мали передислокуватися ще навіть до початку війни, буквально за кілька днів перед початком самого конфлікту. Цілі української військової частини, вони мали розташуватися вздовж українсько-російського кордону. Петлюра ставив дуже чіткі завдання про організацію оборони. Але інша річ, що вояки були в такому стані, в такому настрої, що вони ці накази, будь-які накази, в принципі, виконувати вже не хотіли. І пройшло кілька тижнів, коли нарешті український уряд пересвідчився, що з такою армією, старою армією, ну, скажімо, що таке українізовані частини? Українізовані частини – це частини, в яких рядовий склад складався з українців, а вищий командний складався з російських офіцерів. І це була теж колосальна проблема. І от стало зрозуміло, що з такою старою армією воювати дуже важко. Вони переважно або оголошують нейтралітет, або взагалі відмовляються виконувати накази. І от тоді з'явився цей знаменитий закон Центральної Ради про демобілізацію, який у нас зараз сьогодні абсолютно неправильно розуміють. Так, нібито Центральна Рада звеліла всім, хто навіть хотів обороняти Україну, йти додому. Це насправді неправда. На військовій службі мали і отримали дозвіл залишитися всі ті, хто хотів служити в українському війську. Тобто,
власне, як добровольці.
Угу. Так. Тобто це, власне, не що інше, це перехід армії, переведення її на добровольчу основу. І от всі подальші військові частини, які от винесли на своїх плечах тягар з більшовиками, про які ви всі, я впевнений, чули, це гайдамацькі кіш-петлюри, це вільні казаки, це січові стрільці, це, власне, той самий помічний студентський коріння, який був під Крутами. Це все добровольчі військові частини, тобто це добровольці, волонтери. І тому Центральна Рада, вона не розпустила армію назовсім, вона не відмовилась взагалі від думки про організацію оборони від більшовиків, навпаки, такі спроби робилися постійно. Але після того, коли стало зрозуміло, що регулярна армія, ну, зовсім не надається для цього, було зроблено от, власне, таку реформу військову, і армія мала стати добровольчою. Інша річ, що цей закон, ухвалений в середині січня за новим стилем 18-го року, це вже було дійсно трішки запізно. Його треба було ухвалити ще в грудні, або, власне, ще навіть до початку конфлікту.
Я ще хотіла би, напевно, поговорити про переслідування. В нас трохи ще є часу. Наскільки дійсно прицільно більшовики переслідували українців саме за мову і загалом за прояви і повагу до саме українських історичних подій і героїв?
Дякую за запитання. У нас часто прийнято, якось теж склався такий стереотип про те, що ворог, от він завжди такий, така от навала червона, просто абсолютно непереможна, яка нищить все на своєму шляху, а нас було так мало, і ми не могли, значить, дати раду з цим. Ну, по відношенню до подій кінця 17-го, початку 18-го років, це теж не зовсім так, тому що, по суті, більшовики ще тільки-тільки спиналися на ноги, їх було теж дуже мало, вони не могли собі дозволити так відкрито заявляти про якісь речі, як це вони зробили вже потім, коли війшли в силу. І от, власне, в цей період війни з Центральної Ради вони маневрували постійно. І вони маневрували, от в контексті вашого питання, яке ви задали, вони маневрували в тому сенсі, що вони постійно робили вигляд, що, власне, вони і не з Україною б'ються, і вони, власне, хочуть українську радянську владу, вони нічого не мають проти незалежної України. Ленін в 17-му році писав такі статті в дусі, що от Україна хоче незалежності, так, будь ласка, відпустіть її, от хай вона буде окремою незалежною державою. Тобто демагогія – це унікальне знаряддя, воно було використане, відпрацьоване більшовиками в 17-му році на повну. Інша річ, що це ще один приклад от того, як буває в житті. Центральна Рада хотіла навпаки, вона діяла зовсім з інших принципів, тобто хотілося продумати все якнайкраще. Хотілося, от, якщо робити, проводити соціальні реформи, то проводити їх так, щоб ніхто не залишився незадоволеним. Тобто постійно проводились якісь наради, вироблялись законопроекти, а тим часом ворог, він часу не втрачав, і, ну, скажімо так, протиставити щось більшовицькій демагогії українська влада просто не змогла. І в результаті цього і внутрішня ситуація, вона була надзвичайно погіршилась упродовж, ну, буквально там лічених тижнів. І все це може слугувати таким гарним прикладом того, що той, хто намагається з демагогами грати якось от в білих рукавичках, по-чесному, він, як правило, завжди програє.
Ну, і тут можна пожартувати про людську природу. Не тільки 2017 року люди хочуть змін швидко, і щоб одразу все помінялося. І не тільки в таких ситуаціях справді противагою можуть бути демагоги чи популісти, як сьогодні це називають, які знову-таки пропонують швидкі зміни і докоріння. Ми тут завершуємо розмову до такої важливої дати. Сотня років з початку російсько-української війни, як це в Інституті на пам'яті називають, уже знову-таки згадували про те, що це і не перша така війна, і мені здається, вдалося декілька таких міфів чи мемів про українське військо того часу розвінчати. Нагадаю, в нашій студії був історик Михайло Ковальчук.